mon père. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Põllumajandusuuringute Keskuses on rõhku pandud uutele õunasortidele ja sellele, mis moodi neid kasvatada niimoodi, et saaki saaks varem. Võrreldes niisuguse traditsioonilise õunapuu kasvatamisega, nagu me varasematest aastatest teame. See on üheks teemaks, aga kuna Eesti Maaülikoolil on see õppeaasta 60, siis on põhjust rääkida ka Maaülikooli tegemistest ja seekord on juttu Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatusinstituudi töödest ja ühest populaarsest ning uudsest valdkonnast kloonimisest. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna embriotehnoloogia alane töö on saavutanud märkimisväärset edu. Esimene embrio vasikas sündis 17. juunil 1984. aastal toonases Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria uurimise instituudis. Tegu oli punase pull vasikaga, see oli siis embriotehnoloogia kui rakendusteaduse esimene tee tähispalti maades. Järgmise 5 aasta jooksul jõudis embrio siirdamine loomakasvatajate ja tõuaretajate töömeetodite hulka, võimaldades karja parimatel temas loomadelt saada suuremal arvul järglasi. Embriotehnoloogia esimeseks saavutuseks saab lugeda munaraku kehavälise viljastumise meetodi, nõnda nimetatud katseklaasi viljastuse kasutusele võttu. Eestis 1994. aastal sündis samas instituudis teadlaste töö tulemusena esimene katseklaasi vasikas ja aasta hiljem Tartu Ülikooli naistekliiniku teadlaste töö tulemusena esimene katseklaasi beebi. Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna juhataja professor Ülle Jaakma rõhutab, et kehaväline viljastamine on tänapäeval asendamatu inimese viljatuse ravis, kuid pakub ka palju võimalusi loomakasvatajatele, näiteks arutlaste tõugude ja loomaliikide kaitsjaile. Uuringud viiakse läbi koostöös Müncheni ülikooli geenikeskuse teadlastega. Tähtis on ka katsefarmi valmimine märjal, mis võimaldab läbi viia nii kloon embriote siirdamiskatseid, kui ka arendada välja tavaembriote tootmist geneetiliselt väärtuslikelt emasloomadelt, kusjuures teadlast arvestavad oma töös piimakarja kasvatajate ja vajadusi. Räägib professor Ülle Jaakma, kes on Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna juhataja.
Sigimisbioloogia osakonna tollased töötajad olid ilmselt rõõmust peaaegu et lakke hüppamas, sellepärast et 2-aastane pikk töö oli lõpuks ometi vilja kandnud ja sündis Eesti ja kogu Baltikumi esimene embrio vasikas.
Mille poolest see sündmus oluline on?
See tõi Eestisse täiesti uue tehnoloogia. Et ütleme, kõigile Eestis oli teada, et selleks ajaks juba kunstliku seemenduse kasutamise võimalused karjakasvatuses. Kuid see, et saaks ka emas sugurakkudega midagi ette võtta ja kasutada siis emasloomade valiku tõhustamiseks, see oli täiesti uudne. Ja ütleme niimoodi, et see tehnoloogia oli tolla ajal maailmaski veel suhteliselt uudne ja tema rakendamine Eestis avas tegelikult uue teadussuuna ka põllumajandusteadlaste jaoks.
No nüüd on siit vist õige küsida, et aga miks just siis Tartus niisugune asi käima läks, et no, tegemist oli ju siiski no, suhteliselt sellise novaatorliku ettevõtusega, et no, kas see teadussuund oli niivõrd innustav, sest no ilmselt majandusliku efekti sellest ei maksnud joodata.
No majandusliku efektiga oli tolla ajal ilmselt natuke lugu teine, sest et meenutame, et me elasime tolla ajal veel Nõukogude Liidus ja mitmedki asjad said esialgu ette võetud käsukorras, sellepärast et Nõukogude Liit ei saanud sugugi kehvem olla, kui olid ümbritsevad kapitalistlikud maad. Aga tegelikult, kui me mõtleme, mida see tehnoloogia pakub aretajate jaoks, siis tegelikult saab sealt selle majandusliku kasu ka välja tuletada, kui neid meetodeid kasutatakse sihikindlalt teatud eesmärkide saavutamiseks. Nii et kui küsida seda, et miks see oli Tartus, siis ma arvan, et kes mäletavad aega tagasi, need mäletavad ka võibolla nimetust Elvi, mis tähendas siis Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituuti ja need inimesed võibolla mäletavad ka seda, et see sama Elvi oli tollases Nõukogude Liidus kindlasti oma teadustöö poolest esirinnas, et seal olid väga kogenud ja edumeelsed teadlased.
Ja nüüd on vist ära õige mainida ka need teadlased, kes selle all kuulsust kogusid ja keda me nüüd ka teame.
Ja kahtlemata. See, et embriotehnoloogia üldse Eestisse jõudis ja et esimene embriovasikas ilmavalgust nägi, see on eeskätt uurimisrühma ja sigimisbioloogia osakonna juhataja professor Ilmar Müürsepa teene. Tema eestvedamisel 2 aastat katsetusi läbi sai viidud ja ütleme niimoodi, et selles, et vasikas ilmavalgust nägi, on kahtlemata suur roll laudas tegeliku töötegijatel ja laboris tegeliku töötegijatel. Nii et ma mainiksin siin kindlasti ära embriosiirdamisrühma organisaatori ja vahetujuhi Aavo Kallase ja siirdamiste läbi viia loomaarsti Urve Laidve.
Lauda puhul võime nüüd öelda, et on toimunud üks väga suur edasiminek, no see on nüüd kõigile näha, et on üks selline võimas kompleks olemas Eesti Maaülikooli juures, aga selline teadustööde kallal nokitsemine, see nüüd nii kaugelt kohe silma ei paista, me võime rääkida nüüd taas sellisest uuest tasandist, uuest innustusest ja uuest minekust.
Ja see on tõepoolest niimoodi, ajad lähevad edasi, tehnoloogiad täiustuvad ja sigimisbioloogia osakonna pere püüab ennast jagada sellise sügavuti mineva tõsise teaduse ja siis sellise praktilisema rakendusteaduse vahel. Ja kui nüüd rääkida sellest esimesest poolest, siis meie laborite noored inimesed on praegu tegutsemas hoopiski uute meetodite kallal ja selleks on siis loomade kloonimise võimalused ja seal hulgas siis sellised kloonimismeetodid, mille käigus õnnestub ka loomale teatud uusi geene sisse viia, mis tähendab, et näiteks lehma piimas võiksime saada hoopiski huvitavaid valke ja peptiide, mida saaks kasutada inimeste ravimiseks.
Ma tahtsin öelda, et nüüd tuleb üks selline kummaline koht. Me räägime veterinaarmeditsiinist, aga tegelikult võib öelda, et kogu see uuringute kompleks on niivõrd lai ja võimalustega ja niivõrd ahvatlev, et selle vastu tunnevad huvi humaanmeditsiini spetsialistid ja mis siin huvitunnest rääkida tegelikult on siin otsene selline vastastikune sügav koostöö olemas, kõigepealt nagu me teame ikkagi loomade peal uuritakse ja siis edasi on see võimalus inimese peal saavutada efekti, inimest ravida ja tundub küll natukene selline imelik olemat, et näete, et veterinaariast me räägime, aga me jõuame inimeste juurde välja.
Ja paraku me peamegi ütlema, et siin humaanmeditsiini ja veterinaarmeditsiini vahel on piisavalt palju selliseid otseseid tihedaid sidemeid ja kaasaja biotehnoloogia ja biomeditsiin näeb eriti kohte sellist valdkonda, kus loomadest palju kasu on. Üks on tõepoolest siis selliste inimeste organismile omaste valkude ja peptiidide tootmine looma piimas, aga teine võimalus on haiguste loommudelite konstrueerimine. Et võibolla see teine sõna on natukene võõram, aga see tähendab siis sisuliselt seda, et me peame saame loomade peal uurida teatud inimeste haiguste teket, nende kulgu ja ka nende ravimise võimalusi. Sellised loommudelid on tegelikult arstide jaoks hindamatud ja nad võimaldavad arstidel tegelikult palju tarkust koguda selleks, et inimesi paremini ravida. Ja siin selliste loomudelite loomiseks ja ka siis ravimiloomade loomiseks ongi kõige tulusamaks osutunud just mitmete erivaldkonna teadlaste omavaheline koostöö, inimesearstide ja loomaarstide koostöö, sinna juurde veel molekulaargeneetikud, molekulaarbioloogid, rakubioloogid ja vaat selliste ühiste meeskondadega on siis võimalik uusi tehnoloogiaid tänapäeval ka edasi arendada.
kahtlemata on see periood, mis te olete nüüd ette võtnud teaduse mõttes, üks niisugune, mis tundub, et võib väga palju anda.
Meie labori meeskond on suhteliselt noor ja noored inimesed on teatavasti kartmatud ja valmis kõike uut tegema. Ega see lihtne ei ole, see meie projekt on kõigile päris hea väljakutse, sellepärast, et tegemist on selliste tehnoloogiatega, mis ühest küljest küll oma põhimõttelt on maailmas olemas, aga teisest küljest on nende juures palju selliseid lahtisi otsi ja valgeid laike, mille osas tuleb ise lahendused leida. Ja need ei ole teinekord nii sama lihtsad, sellepärast, et meetod, mis töötab väga hästi ühes maailma laboris, ei pruugi täpselt samasugusel kujul töötada meie laboris, et seda me oleme ka ise siin juba korduvalt kogenud, et me peame paljudes asjades leidma oma variandid. Nüüd tegelikkuses on meil sihikul natukene praktilised eesmärgid, mis tähendavad siis just nimelt seda ravimilehma tootmist, aga selle kõrval me näeme ette, et me tahame tegeleda ka puhtalt natukene sellise sügavuti mineva teadusega, sellepärast, et kui tõele au anda, siis me ei tea varastest loote arengujärkudest veel väga palju, eriti just selliste loodete puhul, mis on sündinud kloonimise käigus ja geenisiirdamise käigus. Me teame seda, et seal on tegu teinekord selliste arenguhäiretega, aga millest need on tingitud ja kas me saame neid kloonimise ja geenisiirdamise käigus vältida, seda me veel nii täpselt ei tea. Me püüame hankida teadmisi ka selle kohta, kuidas kloonitud ja transgeensete loomade areng kulgeb ja me püüame siis oma tehnoloogiat üles ehitada niimoodi, et need järglased, kes sünnivad, et nad oleksid võimalikult terved.
No kas võib natukene ka tuhka pähe raputada, et niisuguseid töid siin Tartus teha? Ma ütlen kaks kuulsat nime, Päär ja Rauber.
No need nimed äratavad meis aukartust ja imetlust kahtlemata, sellepärast, et need mehed olid mõnes mõttes oma ajast ees ja kirjeldasid loodust võib-olla sellisena, nagu keegi ennem seda ei olnud näinud. No ütleme niimoodi, et me oleme siin praegu küll tagasihoidlikud, et me ennast nende meestega ühe rea peale ei sätiks, aga muidugi me anname endast parima ja eks siis ükskord ajalugu näitab, kas me nende meeste teadmiste kõrvale siit omalt poolt suudame midagi tähelepanuväärset tuua või ei suuda. Ma arvan niimoodi, et nende katseklaasi laste näol on tegelikult tegemist Eesti viljatuse ravi arstide väga tähelepanuväärse saavutusega. Sest ütleme niimoodi, et meie Eesti sündivus ei ole sugugi suur. Meie Eesti rahvaarv väheneb pidevalt ja see, et me saame ja Eesti arstid saavad aidata neid paare, kes muul viisil lapsi ei saa, et see on kindlasti väga tähelepanuväärne saavutus, mis viimase 10-15 aasta jooksul meditsiinis Eestis aset on leidnud. Et kui me vaatame tagasi, et see vasikas ilmavalgust nägi, eks see ju arendas kogu embriotehnoloogia valdkonda Eestis tänu sellele, et tekkisid esimesed embriolaborid, oli ju võimalus nende laboritega tutvuda ka humaanmeedikutel, arstidel ja võib-olla see andis ka nendele tõuke natukene kindlamalt selle tehnoloogiaga inimeste juures edasi minna. Nii et ütleme niimoodi, et siin ka selles valdkonnas inimese arstide ja loomaarstide kontaktid on väga tihedad ja meil on väga palju ühiseid probleeme, mida me koos saame uurida, mille kallal me saame töötada. Nii et tegelikult embriotehnoloogia ja kõik sellega seonduv valdkond, see on Eestis arenenud küll inimese arstidel ja loomaarstidel üsna käsi käes.
Ma tuleksin nüüd veel korra niisuguse sõna juurde tagasi nagu kloonimine. No, see on midagi niisugust, millest me oleme palju kuulnud ja tundub natukene ka uskumatuse tegevus, et kuidas nagu teie kollektiivi puhul nende töödega on nüüd siis õnnestunud edasi minna?
Nüüd kloonimistöö käib meil laboris iganädalaselt, et võib öelda niimoodi, et me kasutame kloonimiseks tapamajast toodud munasarjadest võetud munarakke ja siis nende munarakkudega liidetakse rakukultuurist võetud naharakk. Nii et need rakukultuurid on meil olemas, munarakke me saame tapamajast ja kloonimine toimub meil kaks korda nädalas, nii et me saame tegelikult iga nädal kloonembrioid. Nüüd ei maksa arvata, et nüüd meil ongi juba ka lautkloonloomi täis, sellepärast, et esialgu need kloonembrioid on läinud meil küll uurimistöö tarbeks hoiule. Ja nendega me peame tegema natukene tööd, et vaadata nende kvaliteeti, vaadata nende arengupotentsiaali. Aga siin võib olla siis tasub märkida seda, et me siiski oleme teinud ka esimesed siirdamiskatsed, nii et viinud neid kloonembrioid lehma emakasse. Paraku me ei saa praegu oobelda sellega, et meil oleks ühtegi tiinet emaslooma, kes kannaks kloonembriost algatatud tiinust. Et miks see nii on, et seda me teame nüüd ise ka selgus, et need meie kloonembriod, mis meil laboris kasvavad, et neil on ikkagi teatud puudused, näiteks nad ei suuda ise välja tulla neid 7.–8. päeval pärast kloonimist ümbritsevast kestast. Ja nüüd me oleme selle endale selgeks saanud, nüüd on meie järgmine ülesanne see, et me mõtleme välja meetodid, kuidas kõige ohutumalt aidata nendel embriotel oma kestast vabaneda, selleks, et nad saaksid lehma emakas ilusti emakalimas kestale kinnituda ja et see tiinus saaks käivituda. Nii et me selliste probleemidega tegeleme ja me ise arvame, et kui me selle etapiga hakkama saame, siis järgmisena me püüame siis juba teatud valke kodeerivaid geene sinna kloonembriotesse sisse viia. Nii et see töö käib meil etapi kaupa. Üks väike ülesanne teise järel ja kui me ühega hakkama saame, siis võtame edasi järgmise.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostööprojekti käigus määrasid Maaülikooli teadlased Tartu Ülikooli professori Sulev Kõksi genoomi nukleotiidide ehk siis DNA üksiklülide järjestuse ja teie professor Kõks olete nüüd siis teadolevalt esimene eestlane, kelle genoomi nukleiidide järjestus on määratud.
Jah.
Aga no see on nüüd tulemus, aga mis selle asja eesmärk siis tegelikult on?
Ma ütleks niimoodi, et asja laiem eesmärk on ikkagi see genoomi, inimgenoomide sekveneerimine juurutada Eestis laiemalt. Mida need inimgenoomid, aga ka teiste organismi puhul? Kui meil on vaja mingi elusorganismi selgitada tema funksiooni eripärasi, miks ta on haige või miks ta või miks mõni sportlane näiteks jookseb paremini, siis selle asemel, et nüüd noh, seda nõelised einakuhjast niimoodi tülikatel viisidel uurida on võimalik kasutada siis moodsad vahendeid ja see genoomi sekveneerimine annab nagu lõpliku vastuse, et noh, kogu selle bioloogilise informatsiooni kohta, mis on või bioloogilise pärandi kohta, mis teiega kaasas käib.
Ja nüüd on olemas siis kahe kõrgkooli pädevus, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool ja nüüd on olemas teil siis tänapäeva võib öelda tiptasemele vastav aparatuur. See on nüüd siis eelduseks, et see koostöö läheb sujuvalt edasi Maaülikooli poolset huvide ja siis Tartu Ülikooli poolset huvide kohaselt.
Jah, ja huvi. Üks huvi koht on see, et kuna ta on, nagu ma ütlesin, seda tehnoloogiat ei pea ainult inimestel rakendama ja Maaülikool soetas selle tehnoloogia ikkagi eelkõige just kloonloomade analüüsiks ja põllumajanduslike loomade analüüsiks. See inimeste sekveneerimine oli lihtsalt selline nagu testtöö, et kas asi toimib ja kuidas asi toimib. Aga ja noh, lihtsalt ka selle tõestamiseks, et seda on võimalik kaasal siin teha.
Nii oli see üllatus, mis te selle enda isiku kohta nägite või ei olnud see midagi tavatud?
Noh, tõel auandes analüütiline pool on pooleli. Ma arvan, et eks seal mingid üllatus võib veel tulla, aga ma arvan, et need kõige meeldivad üllatused.
Kui te nüüd olete oma kogemused omandanud, missuguses suunas siis nüüd saate te kirjeldada, võiks see veel töö edasi minna, sest tõenäoliselt on see üsna lai ja keeruline kuulaja, loomulikult sellest kõigest aru ei saa, aga ütleme sellises lihtsamas vormis, mis selle töö selline ütleme, praktiline tulem võiks olla?
Üks väga oluline praktiline tulem, mida mina sellel tehnoloogial või sellel tööl näen, on, kuna ma töötan arstiteaduskonnas ja me puutume kokku ka kliiniliste uuringute või kliinilise tegevusega, siis mina näen ikkagi sellist haiguste paremat diagnoosimist ja võib-olla ka paremate ravivõimaluste selgitamist. Et see paraneb kindlasti seoses selle tehnoloogiaga. Ma olen siin ühes intervjuus ka välja toonud selle, et milleks seda tehnoloogia kaasel kasutatakse juba, on näiteks vähkkasvajad väga täpne diagnostika, et me saame väga täpselt öelda eeskalt verevähid, et mis tüüpis verevähk on. Ja see võimaldab teatavad selliseid ravistrateegiaid muuta ja väga olulise otsus vastu võtta selles kohas.
Ja samas on Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal tihe koostöö olnud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiiniga.
Jah, ka see, et see koostöö on, ka see on võib-olla üks märk, positiivne märk.
Ja seal on muidugi eesmärgid natukene teissugusemad olnud. Mis on Maaülikoolil?
Nende on eeskätt kariloomade geneetika laiemalt ja genoomika laiemalt, et kuidas on ütleme, kariloomade füsioloogia muutunud, bioloogia muutunud seoses aretusega, sest tõelauandaseks inimtegevus loomade aretamisega on jätnud koma jälje loomade füsioloogiasse ja loomade tervisele. Seal on teatavad probleemid ja nende probleemide paremaks mõistmiseks ja arusaamiseks on see tehnoloogia ülivajalik.
Mis nüüd edasi saab? Kas on olemas mingisugused kavad, mingisugused plaanid? Kuidas te nüüd edasi koostööd teete Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel?
Kõigepealt muidugi see sama projekt, mille käigus tehnoloogia soetati, see on kloonimise projekt. Et kloonimine on selline kahe ülikooli vaheline üks, ma arvan, üks suhteliselt hästi nähtav tegevus, aga ta ei ole ainukene. Meil on Tartu Ülikooli ja Maaülikooli vahel on koostöö toimib ka mitme tehnoloogia arenduskeskuse raames. Tervisiku toitude väljaarendamise teemadel ja selline. Ma ütleks, ka arstiteadlase pilguga, mida mina näen, see oskus, mis on maaülikoolis olemas, mis puudutab just sellist mahepõllundust või sellist tervislikumat toiduhügieeni teemat, et see on kindlasti see, mis puudutab arstiteadlase ja inimese Eestis laiemalt. Et see on valdkond, kus me kindlasti saame koostööd teha.
Aga milline on, ütleme, nagu teie suhe maailma sellise tasandiga, kuidas ennalt siin Eestis tehtud, öeldakse, et meil on raha vähe ja ei ole jõudu alati niivõrd palju, kuidas nüüd nagu selle valdkonna pealt siis vaadata?
Eks siin on oma tõde on selles loos, et me oleme väike riik, me oleme vaene riik, kuid ega me nüüd nii vaesed ka ei ole. Ma olen pigem probleemi ideede puuduses ja pealhakkumise puuduses, sest ega seda raha meile keegi nii sama andma ei tule, raha ta välja teinele kuskilt. Ja selleks tuleb tegutseda, selleks on ideid vaja. Täiesti selge on see, et kui te tulete siin igiliikuri ideega välja, tähendab loomulikult selle jaoks ei ole raha, tähendab, sest igiliikuri idee on väga vana ja see on teostamatu. Et võib-olla hakkab asi sealt pihta, et peaks oma ideedesse kriitilt suhtuma natukene. Ja võib-olla ikkagi selekteeriks välja, mis on need ideed, mida vaja siit reaalselt realiseerida. Mis on see meie fookus, kuhu me tahame liikuda. Et kui me suudame võib-olla selle küsimuse ära lahendada, siis see oleks üks oluline samm edasi.
Maapäev. Sügis udu ilmadega, päike väsind silmadega, vaatab nukralt maha, pilvedesse peidab end. Kinni juks ei keegi sega, istun kambris enesega, muremeeli vaatan põlevasse tulle. Ajanurme koltunde, mälestuste märtsin lehe, neid ma kokku kogu, kimpudeks nad köida, teine teise järel ka viinasse heidan. Ajanurme koltunde, mälestuste märtsin lehe, neid ma kokku kogu, kimpudeks nad köida, teine teise järel ka viinasse heidan.
suhinal neist suitsu kimbu, niisket närtsin lehe kimbu, kas neid sügis sadu sagedane vesi. Veel teppisar pilgu halliks, oleksid sa siin mu kallis, pühiksid ka selle, mis veel silmas ära. Ajanurme kolt tundehe, mälestuste märtsin lehe, neid ma kokku kogun, kimpudeks nad köida, teine teise järel ka viinasse heida. Ajanurme kolt tundehe, mälestuste märtsin lehe, neid ma kokku kogun, kimpudeks nad köida, teine teise järel ka viinasse heida.
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi poliaiandusuuringute keskuses tutvustati uusi õunasorte ja võtteid, mismoodi õunaaeda rajada ja millele tähelepanu pöörata. Aga kõigepealt siis tutvustati huvilistele, mismoodi need õunad üldse välja näevad sortide kaupa, et siis on olemas ka ettekujutus, millist õuna on soov kasvatada. Ja keskuse fuajees jagas selgitusi teadur Krista Tiirma.
Ja kui te nüüd vaatate, milline tundub selline atraktiivne, et kui te läheksite poodi, et millise te nagu valiksite?
Sealt hakkas see, jah, see paaniati ei saa.
Aga miks, et suurus selle järgi?
Ei, see värv on. Praegu lembiku värv on.
Aga hakkame selle näituse tutvustust hoopis ühe pirnisordiga pihti. See on paamjatnaja, aretatud Venemaal, sügispirn. See on korjatud meile umbes kuu aega tagasi ja ta on olnud siis jahedas.
Kadi on üldiselt hästi väikesena meil kuidagi niimoodi tutvustatud, et kadi on väike. Näete, kui suur on kadi, aga ta kannab esimest aastat ja on võrasees võetud. Ei ole üldse seda värvi, mis ta tegelikult on. Ja kas te seda sorti tunnete, kui varieeruv võib olla peppi? Et ei ole alati pikk, nii nagu ta pidi olema polli pikk, eks ju, millest ta nimi kujunes. Poppi, see oli natuke kehva nimi, siis tehti peppiks. Pirnidest on nüüd kõik, meil rohkem pirne ei ole, Belaruske poosne, et näete aias.
Ja pirnidest ma tahtsin veel lisada, et meil on istutatud aeda need 2006. aastal ja üks sort on siis paamjatnaja. Ja seal kõrval on veel meil sai istutatud pollipunane, ja kadi, mis on pollis aretatud uuemad sordid. Aga kuna siin viimased kaks talve on olnud hästi külmad, siis kadit ja pollipunast aeda istutada ma ei julgeks päris soovitada selle talvekindluse pärast just. Aga see paamjatnaja, selle puud on meil kõik enasti säilinud aias, et ta on talvekindel. Ja ta on magusa maitsega mahlane, kivisrakke on vähe ja säilib siis jahedas kuni kaks kuud. Siis on siin üks suvisort Kasper, mille on aretanud Astakask Märjamaalt. Ja tema hakkab valmima augusti algusest ja siis järgult 2-3 nädalat saab puu pealt teda süüa. Ta on sellepärast just koduaedadesse sobiv, et ta järgjärgult valmib. Novembrikuuni oleme säilitanud. Nii siis on pollis aretatud sortid. Pahur, kaja, lembitu, talvenauding sügistesse, koit. Ja. Koitust räägiks natukene. Paistab, et ilus suur õun, aga ta võeti sealt äriaeda soovitatud sortidest maha üks paar aastat tagasi. Ja peamine põhjus oli see, et ta hakkab hästi hilja kandma. Peale 6. aastat on alles seal saaki loota isegi nendel nõrgakasvulistel alustel, mis peaksid soodustama viljakanda algust. Et koidule isegi see aluse mõju on väga väike. Et ta on saagikas, kui ta on tõesti täiskande eas. Vanad puud on saagikad. See, et ta hilja hakkab kandma, see on tema sordi iserasus. See puu on tugeva kasvuga, oksad on püstakad. Seda võra kujundada on väga keeruline. Ja siis ta säilib ka üks paar kuud. Järgmine sort on lembitu. See on siis Siimoni aretatud. Lembitu on väga kena sellel aastal. Lembitu me korjame augusti keskel maha. Säilib üks kuu aega, mitte rohkem. Aga väga hea mahlase maitsega hapukas magus. Siis sügistes sert on üks vanem sort pollis aretatud. Sellise katkendliku, hästi tugeva triibulise punaga. Hapukas magusa maitsega. Mõnel aastal on maitse kehvem, mõnel parem. Sellel aastal on väga hea maitsega, sest soojust on olnud piisavalt ja viljad on hea maitsega. Paja on üks parimaid dessertõunu Eestis, aga kahjuks ta ei sobi äri aeda, sest teda peab väga ettevaatlikult korjama. Ja tal on tüved on väga õrnad. Kui ta on nõrga kasvuga, hakkab vara kandma. Ta on hea sort koduaeda. Nii, siis on väljas meil talvenauding. See on nüüd pollis valitud punane kloon. Tavaline nauding nii punaseks ei värvu aias. Ja siis tavalise talvenaudinguga veel võrreldes ta säilib natukene paremini. Et viljad on tugevamad, natuke magusama maitsega on. Kui vanemas kirjanduses on öeldud, et talvenaudingut tuleks hoida plus 4 juures, siis me oleme teinud nüüd hoidlas katsed, kus me oleme hoidnud plus 2 juures tavatingimustes. Ja ta säilib väga hästi, et probleem pole mitte selles säilitustemperatuuris talvenaudingul, vaid ta on tundlik CO2-le. See tähendab, et peab olema hästi ventileeritud see hoidla. Siis vaatame uuemaid sorte. Sügissort Alar, doktor Kaljuga saaretatud. Viljad on magusa maitsega. See puu on väga hea võraga. Oksad on horisontaalsed. Hakkab vara vilja kandma. Ja üsna häid saake oleme saanud. Ta on küll sügisõun, aga hoidlas me oleme hoidnud ka kuni novembri, detsembri kuuni isegi seda. Siis võtame Katre. See on üks esimesi sorte, siis, mis Kalju kask on registreerinud. See on talisort. Ta värvub hästi päikesepoolselt küljelt, siis on ta peaaegu punane. Aga kui on võra, suur lehti on palju, siis ta võib ka täitsa roheliseks jääda. Katre on säilinud kuni jaanurini hästi. Ja see katre maitse oleneb ka palju kasvutingimustest. Et sellel aastal oli jälle hästi soe suvi, temperatuurid. Soojust oli palju ja siis ta on kasvanud ja ka maitse on hea. Mõnel aastal tal ei tuleks seda head maitset ja selline nagu rohu maitse öeldakse või rohu maitse jääb õunale juurde. Katre nüüd natukene hiljem hakkab kandma kui siin näiteks Krista. Katre võra on selline püstakas, oksad on hästi teravan nurgaga tulevad ja ei taha hästi kanda ja ei ole nii saagikas. Siis räägime Krista järgmisena. See on ka kaljukase poolt aretatud hilissügis õun, hapukas magusa mahlase maitsega, aga tema viljaliha on üks tugevamaid, hästi kõva viljalihakonda. Aga ta puul on hästi korrapärased viljad, on ühtlase suurusega, värvuvad hästi ja puu hakkab vara kandma ja kannab igal aastal ühtlaselt. Meil on katsed, mis on rajatud ennem kui need suured külmad tulid. Ilmselt on puu kas karastunud paremini, tugevamaks muutunud, et vanemad puud ei ole meil välja läinud. Ja, tüvi on tal nõrk. See on liivika, sügisõun. See on nüüd väga hea maitsega. Ta meenutab natuke liivi kuldranetti, aga viljaliha on selline pehmem ja mõnusam kui liivi kuldranetil. Aga tema viljad on puule hästi muutliku kujuga, et on sellised koonusjaid, et kitsamad siit alt, aga ja siis mõned on täitsa lapikud ja siis see värvus on, et mõni vili on puu peal täiesti kollane ja siis mõni on selline tume roheline, et rohelised ja ta värvub ainult päikesepoolselt küljelt natukene. Muidu ta hakkab ka varava vilja kandma, väga hea võra on tal. Talvekahjustusi minu laias ei ole olnud sellel puhul. See on Els, ka kaljukase poolt aretatud sügisõun. See nüüd ei säili kaua, et ta on september. Aga hästi suured viljad on ja magusa maitsega. On selline lillakas, nagu paha kirme on peal. Kersti, tema omapäraks on selline kühmuline viljapind. Kersti säilib väga hästi. Me oleme hoidnud teda aprillikuuni ja eelmine aasta meil oli grupp inimesi, kelle me andsime degusteerida siin. Kristat ja Talvenauding ja Orlovski siin appantei ja siis hinnati maitse poolest kersid nagu kõige rohkem.
Välja on pandud ka Soome sordid, me teame küll neist suhteliselt vähe tegelikult.
Jaspi, see on üks vanem Soome sort. Jaspi on sügisõun, augusti keskel hakkab ta söömisküpseks muutuma. Ilusa punase kattevärvusega, mahlane magushapu maitsega. Tema kõige suuremaks miinuseks on see, et ta on kärn tõvele väga vastuvõtlik. Et siingi on näha viljad, mis on väga kärnased. Kipub kandma üle aastat. Kui ühel aastal on suur saak, siis järgmisel aastal praktiliselt ei olegi. Kui on näha, et tuleb suur saak, siis lihtsalt osa vilju tuleks ära noppida, et ka järgmisel aastal saaks saaki. Aga siis on siin uuematest Soome sortidest Heda ja Sandra. Augusti lõpus kavad söömisküpseks saama ja säilivad ka kuni novembrini heas hoidlas. Ja maitselt on nad väga head, jälle mahlased, hapukas magusa maitsega. Aga kuna üks esivanem on lobo, siis seda kärntõve nendel ikka on. Sellel aastal meil oli aias nagu eriti, et kui eelnevad aastad on need viljad peaaegu puhtad olnud, siis sellel aastal on nakatunud. Aga muidu võra on väga hea, jälle oksad on horisontaalse asetusega, puu hakkab ära kandma. No Sandra on põhimõtteliselt sama nagu Heda. Võib-olla viljad on natuke hapukava maitsega.
Lätlastega on olnud koostöö üsna vastastikune ja eriti just uute Dr. Kalju Kase sortide puhul on proovitud, et mismoodi siis ka erinevatel alustel sordid käituvad. Nii et koostöö on olnud tiheleti kolleegidega.
Aretus on alanud seal 80. aastatel ja üks eesmärk selles aretusprogrammis oli, et saada kärntõvele vastupidavaid sorte. Ja siis Agra, Eksootika, Inese, Ella, et nad kõik on kärntõvele vastupidavad. Kõige varajasem nendest on Agra. See valmib juba enne valget klaari. Sellel aastal olid puud saagial meil lookas täiesti, aga viljad on siis selle tõttu ka väikeseks jäänud. Aga muidu hea magusapu maitsega mahlane. Võiks isegi Eestis olla osutuda perspektiivseks, ma arvan. Siis Inese, Eksootika, Ella, nendest me ka ei tea, et säilituskatsed me eelmine aasta saime panna neid hoidlasse, aga märtsikuuni on nad säilinud. Eksootika ja Ella, aga Inese on sügissort siis hästi suure viljaga. See on ka selline kühmulise pinnaga. Auksis on äri aeda soovitatud sort. Maitselt on ka magushapu, mahlane, aga hästi saagikas. Hästi palju on istutatud teda Leedus ja Lätis äri aedadesse. Meil on ka katsed erinevatel kloonalustel, kus üks sort on siis auksis. Ja ta säilib jaanuarikuuni.
Ja veel üks koostöö vorm, mis muidugi varasemates aastates küünib, see on nõukogude ajast pärit, on siis Vene ja Valge Venemaaga. Nende sortide puhul on hea see, et puud on talvekindlad, aga nagu ikka on alati ka pluss ja miinused.
Siin on nüüd kärmtevakindlad sortid Paametis Saajava, Orlovski, Pioneer, Imrus. Näevad kõik kenad välja, aga maitse on üks suurimaid puudusi nendel sortidel. Et kuna üks esivanem on Antonovka, siis sealt on see hapukas maitse nendel kõikidel ikkagi juures. Võib-olla kõige parema maitsega meil on see Paametis Saajava. Ta on muidu mahlane, hapuka maitsega ikkagi. Paametis Saajava hakkab hästi võra kandma ja on väga saagikas. Et temal tuleks kindlasti, kui on näha, et õitsenud on kõvasti vilju harvendada. Muidu jäävad viljad väikeseks, isegi 50 grammised võivad olla. No, siin väljas on umbes 180 grammised õunad. Aga Antei on siis väga hea säilivusega. Tema maitse on üsna hapukas, et mõnele ta ei meeldi üldse, et liiga hapu on. Sellest hästi mahlane õun jälle. Puu on väga saagikas, kannab igal aastal ja suured viljad on. See on Sputnik, Venemaalt pärit sügissort. Sellega on nüüd niimoodi, et mõnel aastal näeb ta väga kena välja jälle sellel aastal. Et tundub, et kui on soojem suvi, siis sellele õunale sobib jälle väga hästi, et saab kasvatada ja maitse on ka hea. Aga mõnel aastal ta jääb selliseks tuimaks ja maitse on selline rohumaitsega ja ei kõlba üldse süüa. Jälle saagikas muidu, kõik on tip-top. Aga mõnel aastal meil oli pollis selline juhus sellel aastal, et terve rida selle sordi puid hävis. Siis on Venemaalt Sinapurlovski, väga hea säilivusega, isegi juuni-kuuni säilivad viljad. Aga miinuseks on jälle siis see hapukas maitse, mis tarbijale ei meeldi. Puu on väga tugeva kasvuga, et hästi saagikas on ja võra hakkab kandma. Ta hakkabki alles söömisküpseks muutub ta peale uut aastat, et jaanuarist alles tasub proovida. Ennem ei hakka hammas peale. Siis on tuntud sort Lobo. Lobo on oktoobrist kuni detsembrini, märtsini säilib isegi. Ju hea maitsega, magusa maitsega ja iluse välimusega, aga sordi miinuseks on siis kärntõvele väga vastuvõtlik. Et ilma pritsimata seda kasvatada ei saa, et kui koduaeda istutate, siis praktiliselt saaki sealt ei olegi võimalik vist saada.
Kaugel aianurgas eemal linnakeras seisab metsistunud vana õunapuu. Ei ta hooli enam kevadises särast, ainult mõtetele ta on jäänud truuks. Puual varjuline vabarnate võsa, taga kuurise ingus plank ja naaberaeg. Kostis kunagi sirrõmus laste kisa, nüüd me vana puume mängu paika kaed. Siin on vaarikate vahel nüüdki peidus, väike lauake, kus nimeda hetseis. Siin ka sinu nimi teiste hulgas leidub, on ka pingike, kus ruumi kahele. Lähen aeda, istun kaua sellel pingil, nagu lootes, et sa tuled siia veel. Aga aega keegi tagasi ei kingi, ainult tõunapuume kohal sahiseb. Aga aega keegi tagasi ei kingi,
ainult õunapuume kohal sahiseb.
Kuna viimastel aastatel on enam huvi pakkunud vegetatiivalusel õunapuu aedade rajamine, siis viis Krista Tiirma huvilised vaatama, milline on siis tulemus polliajandusuuringute keskuses.
Siia kahe rea peale oli istutatud 2004. Aastal istutas kaljukask oma uuemad pirnisordid ja aretised. Ja nendest on siis siin üks kolmandik võibolla järele jäänud. See on kadi siin. Kõrval oli kadi, on täitsa välja läinud ja siit me saime sellel aastal midagi, aga on ikka tugevalt külmast kahjustada saanud. Et ei julge seda kadit soovitada päris aedadesse veel. Aga kõrvale oli läinud sassi kogemata üks sort ja nüüd tuleb välja, et see on Tjutsevskaja. Ja temal pole häda midagi. Venemaal oli üks luuleta Tjutsev, et tema auks on siis see sort nime saanud.
Viljad näevad küll huvitavad välja.
Viljad on ilusad. Ja. Aga et on talvekindad, hästi suured. Aga vaatame seda paamjat näed. Et väga ilus on, pole välja läinud midagi ja ta on ühtlaselt kannud igal aastal selline. Saagid ei ole küll suured, et on seal 5-10 kilo puust, aga ühtlaselt igal aastal. Aga see paamjatnaja ei ole siis ka, ta ei ole väga kõrge kasvuga, nagu näete, et see on 7. Kasvuaasta ja tundub, et on perspektiivi Eestis. Viljad on ka hea maitsega. Ja see alus, ta ei ole nüüd selle metsikul alusel, vaid on pürood varf. See on nüüd...
Osadel tikkis sellega ju sobimatu.
Aga siin tundub, et ta sobib. Mm-hmm. Et see oleks praegu näha olnud. Ta murdub seal pooke kohas. Siin on üks kärntõvekindel sort Kanadast, Nova Mac. Et kui vaatate, siis tal pole ühtegi seda kärnatäppi peal. Talisort on see. Meil Eestis seda ei paljundata veel, aga vaatame.
Teilt ei ole võimalik veel tellida teda.
Ei ole võimalik. Ainult üks puu kollektsioonis.
Omapärase värvus.
Tuleb sealt Nova Scotia. Väga hea maitsega oli. Ühel aastal me oleme saanud, et säilima panna teda. Amorosa Rootsi maheaedades on palju kasvatatud. Seda ma julge jälle soovitada selle, et ta ei ole piisavalt talvekindel meie oludes. Tema teine nimi on Reeda Rooma ja meil on olnud ka vanas kollektsioonista ja ta kogu aeg on meil välja läinud, et kollektsioonista pole püsinud. Siin on kolm puud, on kersti, see õun, mis oli hästi selline robelise pinnaga. Et nagu näha, see puu ei ole just kõige parema võraga, tugeva kasvuga on ja viljad on hästi ebaühtlased, mis säilis hästi kaua, et on hea maitsega, aga puu ei ole tal just kõige parem. Siin on kolm puud alarit. Ühel puul on olnud väike talve kahjustus siin, et üks oks läheb välja, aga muidu on ta kenasti vastu pidanud. See alus on siin MM106 ja rajatud ka siis 2004. Kastar on siin, jälle kolm puud. Ta näeb väga ilus välja ja võra on hea kujuga, oksad tulevad hea asetusega, hakkab vara kandma, viljad on suured, aga see maitse natukene, see on kui magusa maitsega täiesti on need viljad, aga liiga tugeva viljaga, et see õun on nagu tuimaks jääb, et ei ole seda mahlasust, aga me oleme teda eelmine aasta hoidsime, et äkki tal see viljalihal läheb nagu vastuvõetavaks, et natuke pehmemaks, aga jaanurist oli ikka samasugune nagu septembris või oktoobris.
Kaua madala kasvulised puud. Kui pikk see eruviga
on? Siin on praegu keskmise kasvuline alus, MM106, selles osas, kus toestatud ei ole. No see on 20-25 aastat, aga madala kasvuline, ta võib ka olla 20 aastat, kui sa hooldad ja lõikad teda. Siin on kikitriinu, mida te olete kindlasti kuulnud. Siin on ka istutatud kolm puud, üks puu on välja läinud meil. Meil ei ole ta head saaki annud. Siin on ka näha, et on suur puu ja on nii hõredalt otsas vilju. See ei ole kindlasti äriaia sort selle võra pärast just. Võib-olla maitse ja kõik oleks.
Aga väga ilus nimi on.
Aga siin on nüüd postidega osa, mis on rajatud 2003. Aastal, et 8. Kasvuaasta. Ja alused on B9 ja oli ka M9, mis enamuses on välja läinud. Me oleme ära vahetanud need puud. B9 on vastupidav ja see Venemaal. Siin üleval on Slavjanin, aga seal, kus korjamata, on Imrus. Need mõlemad on kärntõvekindlad sortid.
Siin tekib küsimus, et kumb peab kauem vastu, kas puu või post? Paistab, et kohati post.
See posti ostmine meil ei õnnestunud ja hästi, et nad kipuvad maapinna, maa sest mädanema minema ja siis murduvad ära. Siin on kaips kikki, Triinu puu kolmest on üks järgi jäänud. Temal me vaatsime, et on see kokku sobimatus just oli, et nad murdusid pooke kohast ära ja alus V9 just. Et on kokku sobimatust võib selle sordil olla. Kõrval on katre. Katren sellel aastal üsna hea näeb välja, et puude peal on keskmiselt õunu, aga eelmisel aastal me saime võib-olla 1-2 kg puu pealt ainult. Et ta on perioodilise viljakandmusega, kui ta kannab ühel aastal, siis teisel aastal jälle ei ole. See on meil korjatud, see tuleb korjata septembri alguses, et viljad säiliksid. Krista on väga ühtla saagiga, nagu ma seal ka rääkisin, et 10-15 kilo oleme saanud puult ja juba teisel aastal saime kas 2 kilo ehkki puu pealt. Ja võra on tal hea siin. See alus on siin B9, et meil ei ole nagu sellist külmakahjustust tüvel olnud siin, et nad on hästi vastu pidanud. Mõned oksad on küll, et on need külmalõhed ja peab välja lõikama. Aga muidu, kui võrdlete siin kahte sorti, et Katre ja Krista, et siis mina valiksin küll võra poolest selle Krista oma aeda.
Ja kikki Triinu jätaksid üldse välja?
Aga Katre on siis 2009 oli meil hästi suure saagiga siin, et 27 kilo oli umbes puu keskmine saak, siis järgmisel aastal, eelmine aasta me ei saanud mitte midagi. Et tuleks siis vilju arvendada, kui tal on palju. Loomulikult jäid need viljad siis väikeseks ka veel, kui on palju peal.
No siin on arvendatud?
Sellel aastal ei ole arvendanud.
Aga viljad on kõik ühtlased?
Ja, sest vilju ei ole ülemäära palju võra peal. Ja see on ka sordile oman, et mõned sordid on kilusti viljuvad, et see kõige esimene õis viljub ära ja siis teised ei vilju ja jääbki üks nagu sinna õisikusse. Krista on näiteks selline, Antei on selline, mida ei pea niimoodi arvendama, aga siin edasi on liivikat vaat. Liivik on selline, mida oleks vaja arvendada, et ühtlaselt saada. Liivikal ei ole neid talvekahjustust meil olnud puude. Siin kõrval on kaari, ka kaljukase sort. Minu arvates on see nagu teenimatult vähe tähelepanu saanud see sort siiamaani. Ta on hästi saagikas. Ma võtsin siin kokku selle aia andmed ja 6 aasta kogu saak on olnud üle 100 kilogrammi kõik kokku. Et ta on igal aastal 20 kilo nagu annud. Ja sellel aastal ka, et ühtlaselt ja maitselt on ta selline talvenaudingu moodi ja kujult ka nagu meenutab talvenaudingut. Ei ole nii kandiline muidugi. Aga ta on ka nõrgakasvulisel alusel, aga väga tugeva kasvuga puu tundub see. Oksad on muidu hea asetusega. Ja. Aga siin kõrval on kaimo. See oli meil ka näitusel sügissort. See alus on siin MM106. Ja istutatud 2006. aastal on need puud. Ta ei ole väga varajase viljakande algusega, et 4.-5. aastal esimesed viljad tulevad. Aga viljad ise enesest on ilusad punased ja hea magusa maitsega. Võra on jälle püstakas ja seda on kehk kujundada. Siis on näha siin on veterani. Meil 5 puud istutatud järjest. Üks on välja läinud ja üks on välja minemas. Et ei ole jälle see talvekindel päris, ma ei tea. Muidu peaks olema Venemaa sort, et kõik, aga millegi pärast meil ta pole siin püsinud. Et peale kaarit on siis see veteran saagikuselt. Ka igal aastal kannab ühtlase saagikusega.
Sellesse saatesse kogutud materjal on teeni toodud. Uued teemad on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõige head ja kohtumiseni.
Maapäev.